Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 12 του Φλεβάρη 2024. Εσείως μπαίνουμε γερά στο Φλεβάρη και σε λίγο θα τον αποχαιρετούμε. Έχει κάτι περίεργο λοιπόν αυτός ο Φλεβάρης, το οποίο θα σας το πούμε είναι ο μοναδικός μήνας για 832 χρόνια διάβασα που έχει ως Φλεβάρης 4 Δευτέρες, 4 Τρίτες, 4 Τετάρτες, 4 Πέμπτες, 4 Παρασκευές, 4 Σάββατα και 4 Κυριακές. Είναι απίθανο. Αυτό λέει συμβαίνει κάθε 832 χρόνια και βέβαια επειδή είναι δίσεκτο έτος υπάρχει και αυτή έτσι η συνωμοσιολογία μεταξύ των ημερών και φτάσαμε σε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα για φέτος το Φλεβάρι του 24 και ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει καλοκαίρι και άνοιξη θα μυρίσει, ελπίζουμε σιγά σιγά, αν και δεν έχουμε παιδιά, εντάξει, πέρα από το χτεσινό ψηλό βροχό, έτσι λίγο τον καιρό που ήταν άστατος με αέρα νοτιαδάκια και λοιπά, δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βιώσει και κανένα φοβερό και τρομερό κρύο. Έχουμε μπει στα μέσα του Φλεβάρη, άντε και ο Μάρτης που είναι λίγο ζόρικος και περίεργος μήνας, που μπορεί να έχει ανοιξιάτικες μέρες όμως, προμηνύοντας την έλευση του Απρίλη και της Άνοιξης, και πάει λέγοντας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, κάνει τα μαγικά του στην κονσόλα του ήχου και έχουμε μια επικοινωνία, παιδιά, θέλω να σας πω, μόνο με βλέμματα, έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλή και όμορφη συνεργασία εδώ με τον καλό συνάδελφο και φίλο πάνω απ' όλα Κωνσταντίνο, και το φιλικό αυτό κλίμα θέλουμε να λέμε, να πιστεύουμε και να ευελπιστούμε ότι βγαίνει και προς τα έξω. Η εκπομπή σήμερα θα κάνει ένα ακόμη αφιέρωμα. Ξέρετε, αυτά τα αφιέρωματα δεν είναι παιδιά της μιας δραχμής τα για σε μια. Θέλουν δουλειά, θέλουν έρευνα, θέλουν πιστοποίηση των διαφόρων στοιχείων που υπάρχουν. Δηλαδή, δεν λες κάτι, το διάβασα κάπου και έγινε είδηση. Πρέπει να το τσεκάρεις και δύο και τρεις φορές για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με πρόσωπα τα οποία έχουν καταγραφεί στην ιστορία, πρόσωπα που έχουν περάσει στην ιστορία, πρόσωπα που κάποιοι γνωρίζουν, έχουν ακουστά, άλλοι έχουν μελετήσει περισσότερο, ξέρουν πολλά για την ιστορία τους, άλλοι μπορεί να μην τα έχουν και ακόμη ακουστά. Και αυτός είναι ένας ακόμη από τους λόγους ύπαρξης αυτής της εκπομπής, έτσι για να φέρνει τις αναμνήσεις και τις θύμησες μπροστά στην σημερινή μας εποχή, αλλά και να μαθαίνουν όλοι όσοι δεν έχουν την τύχη να γνωρίζουν για κάποια πρόσωπα μεγάλα που έχουν διαδραματίσει μέσα από ένα διαφορετικό ρόλο ένα σημαντικό κομμάτι στην ιστορία. Όπως, για παράδειγμα, το σημερινό μας πρόσωπο, το σημερινό μας αφιέρωμα που είναι ο Γεώργιος Ιβάνοφ. Ο Γεώργιος Ιβάνοφ, λοιπόν, όλοι έχετε ακούσει όσοι ασχολείστε τέλος πάντων με τον αθλητισμό. Η ομάδα του Ηρακλή είναι μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες της χώρας. Άσχετα του πώς βασανίζεται και άδικα θα πω πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι μια ομάδα που είχε δυνατή και ισχυρή ομάδα μπάσκετ και η ομάδα αυτή έχει ως έδρα της στη Θεσσαλονίκη το Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο από πού πήρε το όνομα? Όλο αυτό το κουβάρι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε σήμερα παρουσιάζοντας τον Γεώργιο Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στη Βαρσοβία στις 14 Δεκέμβρη του 1911. Ο πατέρας του ήταν συνταγματάρχης του Τσαρικού στρατού, έτσι, ήταν κόμις. Λεγόταν Βλαδίμηρος Ιβάνοφ. Η μητέρα του ήταν πολωνικής καταγωγής, η Λεωνάρδα Σαϊνόβιτς, γι' αυτό κράτησε και τα δύο ονόματα. Γιατί μετά η μητέρα χώρισε από τον πατέρα, δεν τα πήγανε καλά εκεί με τον άνθρωπο του Τσάρου και στη συνέχεια γνώρισε έναν Έλληνα έμπορο, τον οποίο και ερωτεύτηκε, τον οποίο και παντρεύτηκε, τον οποίο είχε και ως τετό του πατέρα ο Γεώργιος Ιβάνοφ. Όταν ο πατέρας του Ιβάνοφ, ο Βλάντιμιρ Ιβάνοφ, υπηρετούσε στον Κάφκασο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε ήταν που οι γονείς του άρχισαν να χάνονται και πέρασαν έτσι σε μια φάση διάζευξης και οριστικά επήλθε το διαζύγιο. Μετά γνώρισε τον έμπορο Ιωάννη Λαμπριανίδη. Έμειναν λίγο καιρό στην Πολωνία και το 1926, καταστάσεις τώρα περίεργες εκείνη την περιοχή, στην περιοχή και στην περίοδο στην Ελλάδα πάρα πολύ δύσκολα. Στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει πάρα πολύ προσφυγικός κόσμος, από παντού και με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διάφορες συνοικίες και Πέριξ σε όλη τη Μακεδονία. Εκεί λοιπόν ο Γεώργιος Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς γνώρισε και τα δύο αδέρφια του στην πορεία, δύο ετεροθαλή αδέρφια, έτσι δηλαδή ουσιαστικά τα παιδιά του Ιωάννη Λαμπριανίδη, τον Αντώνη και τον Αλέκο Λαμπριανίδη. Και αμέσως επειδή ήταν ένα παιδί πολύ διορατικό, πολύ έξυπνο και πολύ αθλητικό ως χαρακτήρας, έγινε αθλητής, δηλαδή γράφτηκε στον Ηρακλή, άρχισε να παίρνει μέρος σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες στην κολύμβηση, έτσι ήταν άνθρωπος του νερού. Παρότι γεννημένος στην Πολωνία, παρότι δεν βρέχεται από θάλασσα να πεις ότι τέλος πάντων είναι σαν την Ελλάδα που σχεδόν όλη η χώρα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της βρέχεται από θάλασσα, υπάρχει νησιωτική Ελλάδα κλπ. Εκεί είχε μια ιδιαίτερη κλίση ο Ιβάνοφ προς τους κολυμβητικούς αγώνες, έπαιρνε μέρος, αλλά και σε ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες. Έτσι. Αυτό έγινε εδώ λοιπόν, στην Ελλάδα πλέον, μαζί με τον ετεροθαλή αδερφό του, τον Αντώνιο, με τον οποίο διακρίνονταν και ως δίδυμο πάρα πολύ. Στη συνέχεια σπούδασε γεωπονική, γεωπόνος μηχανικός για να είμαστε πιο ακριβείς, στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν στο Βέλγιο, και εκεί διακρίθηκε πάλι ως κολυμβητής αλλά και ως πολίστας, και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η πείρα του και τόσο μεγάλη και η αγωνιστική του παρουσία που κλήθηκε αμέσως στην εθνική ομάδα της Πολωνίας. Αναφερόμαστε λοιπόν στο αθλητικό κομμάτι του Γεωργίου Ιβάνοφ, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έτσι ενδεχομένως ένας πολύ μεγάλος αριθμός του κόσμου εδώ στην Ελλάδα να τον έχει γνωρίσει μέσα από το περίφημο Ιβανόφιο, σκληρή έδρα του μπάσκετ, έτσι να το πούμε και αυτό. Και πάμε λοιπόν, μιας και η αναφορά μας έχει να κάνει με τον ιστορικό Ηρακλή, να ακούσουμε τον πρώτο ύμνο της ομάδας του Ηρακλή, τον οποίο τραγουδούν οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, είναι σε μια έτσι ζωντανή μάζοξη. Τον ύμνο μελοποίησε ο Αντώνης Καλαματιανός, είναι σε ποίηση του Θεόδωρου Αϊβάζη και είναι ο ύμνος τον οποίο τραγουδούσαν τα παλιά χρόνια, ο Ηρακλής συντριθής από το 1908, έτσι από τις πιο παλιές ομάδες, τραγουδούσαν σε κάθε αγώνα αλλά και σε οποιασδήποτε κοινωνικές εκδηλώσεις γίνονταν με αφορμή την παρουσία του Ηρακλή στα αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, συμμετέχουν και τραγουδούν τον ύμνο, τον πρώτο παραδοσιακό γνήσιο ύμνο του Ηρακλή, οι εξής ποδοσφαιριστές, βετεράνοι ποδοσφαιριστές, έτσι, Χρήστος Καφετζής, Φάνης Καλαϊτζίδης, Πέτρος Τσαλουχίδης, Νικόλας Λιάρος, Γάλλη μορφή, Ζαχαρίας Χαλιαμπάλιας, Λευτέρης Σουμελίδης, Νικόλας Κασάπης, Πτολεμαίος Παπαμιχαήλ, Λόλος Χασεκίδης, Κωνσταντίνος Βουγιούκας, ο Γιώργος Χατζημοησής και ο Φιτίλης ο Κυριάκος. Διευθύνει ο Αλέξανδρος Μπούμης. Για πάμε! Yeah. Συγκλονιστικό. Έτσι, από τους παλιούς αθλητές του Ηρακλή, ο ύμνος αυτής της τόσο μεγάλης ομάδας. Τώρα, ως αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, ο Γεώργιος Ιβάνοφ, Σάινόβιτς, το χρησιμοποιούσε και το Σάινόβιτς, αλλά όλος ο κόσμος τον ήξερε ως Ιβάνοφ, πέτυχε πολύ μεγάλες νίκες. Τόσο σε αγώνες εδώ στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες. Έτσι σιγά σιγά άρχισε το όνομά του να γίνεται γνωστό σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και στην Ευρώπη. Το 34 στους αγώνες της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έγιναν στη Θεσσαλονίκη, βγήκε πρώτο στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1.12. Ήταν πολύ καλός χρόνος για εκείνη την εποχή για τα 100 μέτρα ελεύθερο. Και το 36 είχε άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και νωρίτερα, μαζί με τον αδερφό του, τον ετεροθαλή αδερφό του, τον Αντώνιο Λαμπριανίδη, στον αγώνα τον ιστιοπλοϊκό. Κατέλαβε την πρώτη θέση το δίδυμο αυτό στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες του Θερμαϊκού. Αγώνες που γίνονταν και με διεθνείς συμμετοχές, έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι σπούδασε γεωπόνος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Λέβεν στο Βέλγιο και στην πορεία συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Μεταπτυχιακά έκανε εκεί στο Ινστιτούτο Απικιακής Γεωπονίας. Αμέσως μετά όμως, βέβαια, ήρθε η ώρα της επιστροφής στην Ελλάδα. Έχοντας πάει πίσω λοιπόν, πριν ακόμα γίνει αθλητής του Ηρακλή. Έρχεται ο πόλεμος. Η κατάληψη της Πολωνίας από τους Ναζί φουντώνει τα συναισθήματα τα δικά του, τα πατριωτικά, φυσικά. Και βλέπει και τι γίνεται εδώ πέρα, πώς ετοιμάζεται η κατοχή και πώς αρχίζουν να υπάρχουν οι πρώτες σκέψεις για αντίσταση. Έτσι λοιπόν νιώθει την ανάγκη να πολεμήσει για τις δύο του πατρίδες, για την Πολωνία και για την Ελλάδα. Αυτές είναι οι πατρίδες του, έτσι. Η μία εκεί που γεννήθηκε, εκεί που είναι η ρίζα του και η άλλη εκεί που στέριωσε μετά από αυτόν τον επιτυχημένο γάμο της μητέρας του. Και αρχίζει τότε μια μεγάλη πραγματικά ιστορία για το πώς μετατρέπεται ο Γεώργιος Ιβάνοφ Σαΐνοβιτς και θεωρείται ο μεγαλύτερος σαμποτέρ των συμμάχων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου, έτσι, στην κατοχή. Είναι συγκλονιστικό αυτό που πετυχαίνει και είναι συγκλονιστικό το ότι έχει αυτή τη διεθνή αναγνώριση. Εκπαιδεύεται από τη Βρετανική Υπηρεσία Ειδικών Αποστολών, SOE, στη Μέση Ανατολή και του ανατίθεται η δράση συντονισμού των διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων και κινημάτων στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και του ΕΑΜ, όπως και οι δολιοφθορές στην Ελλάδα. Περιγράφει αυτή τη δράση του, αλλά και την σχέση με τον αδερφό του, ο ετεροθαλής αδερφός του Ιβάνοφ, Αλέκος Λαμπριανίδης, έτσι, σε ένα ντοκιμαντέρ που έχει τίτλο «Χρονικό Εθνικής Αντίστασης» και το οποίο δημιουργείται για λογαριασμό της ΕΡΤ το 1985.
Μια δυσαναπλήρωτη απώλεια για το δίκτυο πληροφοριών και δολιοφθορών ήταν η σύλληψη και εκτέλεση του αγωνιστή Γεωργίου Ιβάνοφ, πολωνικής καταγωγής. Πρικισμένος με εξαιρετικές πνευματικές και σωματικές ικανότητες, διψώντας για αντιφασιστική δράση, θέλησε ο ίδιος να έρθει από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα, κρίσιμο σταυροδρόμι εκείνης της εποχής και χώρα με την οποία είχε ιδιαίτερους δεσμούς.
Δεν ήταν τυχαίο ότι βρέθηκε στην κατοχή στην Ελλάδα. Από προπολεμικά, από το 1926, ο Ιβάνοφ ήρθε να ζήσει κοντά στη μητέρα του και στα δύο αδέλφια του, εμένα και ακόμη έναν αδερφό που ζει. Ζυμώθηκε με την ελληνική ζωή, υπήρξε πρωτοκολυμβητής του Ηρακλέως, και αγάπησε τόσο την Ελλάδα που τη θεωρούσε σαν δεύτερη πατρίδα του. Όταν έγινε η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, δραπέτευσε στη Μέση Ανατολή, όπου οι σύμμαχοι τον ξεχώρισαν μεταξύ πολλών πρακτόρων και μετά από μία ειδική εκπαίδευση στο Κάιρο, η οποία διήρκησε 6 μήνες, στάλθηκε με βρετανικό υποβρύχιο, το Κεραυνός, στις 13 Οκτωβρίου του 1941. Ήταν άτυχος ο αδερφός μου από την πρώτη στιγμή, διότι τόσο η αποβίβασή του ήταν δραματική, διότι Οι Γερμανοί είχαν πληροφορηθεί από την δική τους κατασκοπία ότι επρόκειτο να σταλεί ένας πράκτορας, όσο και ότι έπειτα από 3 εβδομάδες περίπου, μετά από μια συνάντηση που είχε με κάποιον φίλο του, συνελήφθη από τους Γερμανούς. Όμως κατόρθωσε, όταν τον οδηγούσαν για ανάκριση στην Γκεσταπό, να δραπετεύσει από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε και επικηρύχθηκε από τους Γερμανούς. Ήταν μια από τις λίγες επικηρύξεις. Πολλές φορές μετά την επικήρυξή του φορούσε και τη στολή Γερμανού αξιωματικού και έμπαινε στο επιτελείο που ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Έδρασε περίπου ένα διάστημα μερικών μηνών με τις πληροφορίες, αλλά συγχρόνως με τις επαφές που είχε με διάφορους πατριώτες άρχισε να οργανώνει και ένα δίκτυο δολιοφθορών. Από τις έρευνες που έγιναν μετά τον πόλεμο, έπειτα από διαταγή του Υπουργού, Πρωθυπουργού μάλλον, Σοφούλη, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι οργάνωσε τα σαμποτάζ του Μαλτσινιώτη μαζί με διαφόρους που εργαζόταν μέσα, τους έδιναν ορισμένα χημικά συστατικά τα οποία ρίχνανε στους κινητήρες αεροπλάνων. Υπάρχει μια έκθεση ότι 400 αεροπλάνα καταστράφησαν κατά αυτή την έννοια. Κατόπιν εργάστηκε στους Καραμαγκά και επειδή ήταν και σπουδαίος κολυμβητής, μπόρεσε να καταστρέψει πολλά υποβρύχια, δηλαδή τουλάχιστον 3 από ό,τι ξέρουμε, κολυμβώντας και κολλώντας μαγνητικές νάρκες.
Τον Σεπτέμβριο του 1942, ύστερα από προδοσία, ο Ιβάνοφ και βασικοί συνεργάτες του συλλαμβάνονται από τις γερμανικές αρχές και καταδικάζονται από στρατοδικείο σε θάνατο.
Και στις 4 Ιανουαρίου του 1943, μαζί με 3 συνεργάτες του στενούς, τον Κοντόπουλο, Μαλλιόπουλο και Δημήτριο Γιαννάτο, οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Από την αφήγηση που έχουμε του ιερέως που συνόδευε τον αδελφό μου μέσα στο καμιόνι που τον οδηγούσε στην εκτέλεση και από αυτόπτας μάρτυρας, ο αδελφός μου κατόρθωσε μέσα στο αυτοκίνητο να βγάλει την χειροπέδα και μάλιστα ήταν εκπαιδευμένος γι' αυτό, ξέρουμε και στα σπίτια όπου έμενε, ότι συνεχώς γυμναζόταν στο καρπό του για να είναι ελαστικός. Και όταν πλέον έφτασαν μπροστά από το σκοπευτήριο της Κεσαριανής και πήδηξαν πρώτα οι Γερμανοί, ήταν 3 αυτοκίνητα με ενόπλους, παρετάχθησαν γύρω από, από τα αυτοκίνητα και ο τελευταίος πήδησε ο αδελφός μου, ο οποίος διέσπασε το κλειό των Γερμανών και άρχισε με ζιγζάκ να τρέχει προς ένα μαντρότυχο και κατόπιν υπήρχε ένα άλσος το οποίο ενδεχομένως θα είχε σωθεί. Τα χάσανε τόσο οι προσεκτέλεση συνάδελφοί του, συνεργάτες του, όσο και οι Γερμανοί. Όμως ένας από αυτούς συνήλθε γρήγορα και με το αυτόματο άρχισε να πυροβολεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε τον αδελφό μου στο πόδι και σε λίγο ας πούμε έπεσε κάτω, οι Γερμανοί σπεύσανε, τον πήραν σε μια κουβέρτα και τον οδηγήσαν στο στήλο εκτέλεσης. Ο ιερέας διαμαρτυρήθηκε ότι δεν επιτρέπεται στις διεθνείς συμβάσεις του Ερυθρού Σταυρού να εκτελέσουν έναν πληγωμένο, αλλά ο επικεφαλής Γερμανός διέταξε να εκτελεστεί. Και έτσι ο αδελφός μου πρόλαβε μόνο να φωνάξει «Ζήτω Ελλάς, ζήτω Πολωνία» και εκτελέστηκε.
Ανατριχιαστικό. Πραγματικά. Πάμε να δούμε τα κομμάτια της ιστορίας βήμα-βήμα. Όταν μπαίνουν στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί, ο Ιβάνοφ βρίσκεται στη Χάιφα. Εκεί εκπαιδεύεται στην σχολή μυστικών πρακτόρων της ΣΟΕ, η οποία ουσιαστικά σημαίνει Special Operations Executive, και αναλαμβάνει το συντονισμό της δράσης των αντιστασιακών ομάδων, όπως είπαμε, εδώ στην Ελλάδα, και την οργάνωση του δικτύου πληροφοριών και την εκτέλεση δολιοφθορών. Σαμποτάζ, όπως λέγεται στη διεθνή γλώσσα, εδώ στην Ελλάδα. Έρχεται σε επαφή με στελέχη, με μέλη του ΕΑΜ, οργανώνεται και οργανώνουν δυνατά χτυπήματα, όπως θα δούμε και στην πορεία. Είναι 13 Οκτώβριο του 1941. Το βρετανικό υποβρύχιο Thunderbolt αποβιβάζει τον Ιβάνοφ στην ακτή ανάμεσα στον Άγιο Ανδρέα και τη Νέα Μάκρη. Με σκοπό να αναλάβει δράση και έχοντας τον κωδικό 033Β. Είναι ο κωδικός που αποδίδεται σε αυτόν τον μεγάλο σαμποτέρ. Η συνεργασία του έχει να κάνει με το εξής. Το 41, στις 19 του Δεκέμβρη, ενώ βρίσκεται σε ένα πολύ καλό πλαίσιο συζητήσεων και οργάνωσης επιθέσεων με τις αντιστασιακές ομάδες εδώ στη χώρα, ένας παιδικός του φίλος, ο Ντίνος Πάντος, τον προδίδει στους Γερμανούς. Τον πιάνουν. Κλείνεται στις περιβόητες φυλακές Αβέροφ, ξέρετε που βρισκόταν έτσι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που είναι στο ύψος σήμερα η Γαδά. Καταφέρνει όμως με κινηματογραφικό τρόπο να αποδράσει και οι Ναζί πλέον τον επικυρήσουν με ένα ποσό που δεν ήταν μικρό για την εποχή, 500.000 δραχμές, μισό εκατομμύριο. Και τυχοκολούν παραμονές Χριστουγέννων ή μάλλον παραμονές πρωτοχρονιάς του 42 στις 21 του Δεκέμβρη, αφήσε σε όλη την Αθήνα με το πρόσωπο του Ιβάνοφ ως καταζητούμενος και με την αμοιβή αυτή, και καταλαβαίνετε τότε ανάμεσα στους δοσύλλογους, τους προδότες και τους συνεργάτες των κατακτητών πώς ήταν αυτοί οι οποίοι λιγουρεύονταν το μισό εκατομμύριο. Ο Ιβάνοφ δεν δηλιάζει. Βρίσκει και συναντά τη Λέλα Καραγιάννη. Συνεργάζεται μαζί της και με τις οποίες ομάδες έχει συνεργασία η θρηλυκή Λέλα Καραγιάννη. Κρύβεται σε διάφορα σπίτια και κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Δεν τον αναγνωρίζουν. Δεν τον συλλαμβάνουν. Με τη βοήθεια των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, Κοντόπουλου και Μαλλιόπουλου, το ακούσαμε και νωρίτερα από την περιγραφή του αδελφού του, στέλνουν σημαντικές πληροφορίες στη Μέση Ανατολή και με τις πληροφορίες αυτές ουσιαστικά καταστρέφονται πολεμοφόδια και άλλα υλικά τα οποία προορίζονταν για το Ρόμελ. Έχει αρχίσει λοιπόν το καταστροφικό έργο να είναι πολύ σημαντικό και η επαφή και η επικοινωνία του με τις αντιστασιακές ομάδες να είναι καθημερινή και να στέφεται από μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να μην είναι τόσο ορατή η επιτυχία μέσω ενός άμεσου χτυπήματος, αλλά έμεσα η δουλειά που γίνεται από τον Γεώργιο Ιβάνοφ είναι πραγματικά ανατρεπτική για τα σχέδια των κατακτητών. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι αντίστασης από την Πολωνία, την ιδιαίτερη πατρίδα του Ιβάνοφ. Ένα τραγούδι από αυτά που τραγουδήθηκαν πολύ έντονα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έχουμε επιλέξει μέσα στο όλο πλαίσιο έτσι, της ομορφιάς της εκπομπής πολλά τέτοια αντιστασιακά πολωνικά τραγούδια, τα οποία ενδεχομένως να μην έχετε ακούσει ποτέ. Πάμε! Πάμε λίγο πίσω. Θα μπούμε στα σαμποτάζ και με όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θέλω έτσι να αναφέρουμε λίγο το κομμάτι το αθλητικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει διαμορφώσει και την σωματική του διάπλαση έτσι ώστε να τον βοηθά σε όλες αυτές τις στοχεύσεις που είχε για τα σαμποτάζ. Πάμε στο 33 πίσω. Είναι τότε που ο Γεώργιος Ιβανόφ καταρρύπτει το πανεπιστημιακό ρεκόρ κολύμβησης του Βελγίου στα 50 μέτρα ελεύθερο με 35 δευτερόλεπτα. Παίρνει τότε μέρος στην ομάδα πόλο της AZ-Sigma της Βαρσοβίας και έχει και διεθνείς συμμετοχές. Είναι επιθετικός, είναι πάρα πολύ καλός και βέβαια επιλέγεται αμέσως να παίξει ως φουνταριστός στην εθνική ομάδα της Πολωνίας. Ανακηρύσσεται καλύτερος παίκτης της Πολωνίας το 1938, όλα αυτά τώρα προπολεμικά και πριν αρχίσει η περίφημη δράση του. Και τότε ο προπονητής του Ράικη, επωνόματι, είχε πει: «Είναι επί του παρόντος ο καλύτερος επιθετικός παίκτης υδατοσφαίρισης στην Πολωνία. Κρίμα που θα τον χάσει η ομάδα σύντομα, επειδή θα πρέπει να μεταβεί στο Παρίσι για περαιτέρω σπουδές». Εκεί έκανε λοιπόν, όπως είπαμε, το μεταπτυχιακό του και μετά ο δρόμος, μιας και πιάσαμε την κατοχή, ενώ είχε περάσει, όπως αναφέραμε και πριν, στη Μέση Ανατολή, ο δρόμος πλέον τον έφερε στην Ελλάδα, όπου και εδώ αγάπησε, λάτρεψε την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Ηρακλή.
Κι σημαία ετοιμάζω και μια φανέλα με ημίθεο στο στήθος. Τα αγαπημένο μου κασκόλ και πάλι βάζω και γίνομαι ένα με τα αδέρφια μου στο πλήθος. Το μεγαλείο σου που τέλειωμο δεν έχει και οι οπαδοί σου σε γεμίζουν με λατρεία. Κάθε σου εμπόδιο στο χρόνο δεν αντέχει, ένας αιώνας με τεράστια ιστορία. Και τα βλέπω όλα μπλε. Χειρά ολέ, χειρά ολέ. Μαζί σου πάντα κι αν όλε και δε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Τις πράξεις μου σ' αλλάζω κι εγώ όταν έπρεπε σε πήρα από το χέρι. Είμαι το ροπαλό που τον εχθρό τρομάζω. Είμαι ο λαός σου το καλύτερο σου τέρι. Τη γυριανόλευκη σημαία ετοιμάζω και μια φανέλα με ημίθεο στο στήθος. Τα αγαπημένο μου κασκόλ και πάλι βάζω και γίνομαι ένα με τα αδέρφια μου στο πλήθος. Και τα βλέπω όλα μπλε. Χειρά ολέ, χειρά ολέ. Μαζί σου πάντα κι αν όλε και δε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Μαζί σου πάντα κι αν όλευ και θε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Χειρά ολέ, χειρά ολέ. Μαζί σου πάντα κι αν όλευ και θε. Έχω αρρωστήσει και τα βλέπω όλα μπλε. Βλέπω όλα μπλε, χειρά ολέ.
Ευχή μας πραγματικά είναι αυτή η ομάδα να ορθοποδήσει, να βρεθεί εκεί που της αρμόζει, εκεί που της αξίζει, εκεί που προτάσει η ίδια η ιστορία. Αδικημένη ομάδα από τους παράγοντες, από όλα αυτά που την έφεραν εκεί που την έφεραν, από αδικίες που έχουν συντελεστεί σε βάρος και είναι πασιφανείς, εμφανέστατες αυτές οι αδικίες. Δηλαδή, κάποια στιγμή κατά τις και τραγελαφικό ανέκδοτο, οτιδήποτε γινόταν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο τέλος υποβιβάζεται ο Ηρακλής, ο οποίος βολοδέρνει λόγω των οικονομικών τώρα στις μικρότερες κατηγορίες, έχει καταφέρει και έχει ανέβει στην Super League 2 και κάπως τέλος πάντων τώρα υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα επανέλθει πολύ σύντομα. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές, τι να πούμε τώρα για το Βάσια, τον Βασίλη Χατζηπαναγή, ενδεχομένως σε ποδοσφαιρικό ταλέντο ο Μαραντόνα της Ελλάδας, έτσι, αν δείτε και στιγμιότυπα τώρα όσοι τον έχετε προλάβει από αυτά που παίζουν στα διάφορα έτσι, κοινωνικά δίκτυα, στο YouTube κλπ. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε από την μαγική ντρίμπλα που μπορούσε να κάνει ο πολιτικός πρόσφυγας από το Ουσμπεκιστάν, ο Βασίλης Χατζηπαναγκής, με γονείς αγωνιστές έτσι, στην ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού, τι μπορούσε να κάνει μέσα σε ντρίμπλα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο. Λέγανε είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει ντρίμπλα και να ξεπεράσει τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, μεγάλους παίκτες έχει ο Ηρακλής, έχουν περάσει από τις τάξεις τους. Να αναφέρω τώρα έτσι τυχαία και αλφαβητικά τον Κώστα Αηδηνίου, έτσι, τον ποιον άλλο να πούμε, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι, Δημήτρης Γκέσιος, ο Χρήστος Δόνης αργότερα, Σάβας Εξουζίδης, ποιοι άλλοι τώρα, ναι, εδώ έχουμε πάρα πολλά ονόματα, είναι και πολύ παλιοί, τέλος ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης, έτσι, μεγάλος παίκτης και αυτός, ο Σάβας ο Κοφίδης, ο Χρήστος ο Κωστής και στην πορεία κι άλλοι, ο Κώστας ο Μαλουμίδης έχει περάσει από τον Ηρακλή, ο Τάσος Μητρόπουλος έχει αγωνιστεί με τον Ηρακλή, ο Βλάντανο Μιλόγεβιτς επίσης έχει παίξει με τον Ηρακλή, ο Στέφανος ο Μπορμπόκης, ο Ανδρέας ο Μπονόβας και πάμε, συνεχίζεται η λίστα με τον μεγάλο Τάκη Νικολούδη, με τον Μπάμπη τον Ξανθόπουλο, με τον Γιώργο Ξενίδη, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον εν ζωή, με τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, με τον Δανίλη Παπαδόπουλο, έτσι ήταν η ιστορία με τους Παπαδόπουλους του Ηρακλή, το μεγάλο Λάκη Παπαϊωάννου. Έτσι, ποιους άλλους να θυμηθούμε εδώ μέσα στους πολλούς, ο Γιώργος ο Σκαρτάδος έχει φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή επίσης, ο Ιεροκλής ο Στολτίδης, ο Τάσος ο Κατσαμπής, ο Γιάννης ο Τζιφόπουλος επίσης από τον Άρη πέρασε και από τον Ηρακλή, όπως και ο Απόστολος Τσουρέλας από τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος ο Φυρός του Άρη, ο Κώστας ο Χαλκιάς, ο Ηλίας ο Χατζηελευθερίου, πολύ καλός παίκτης και αυτός. Και η λίστα δεν τελειώνει με την... Ο Γρηγόρης ο Φανάρας, έτσι. Η λίστα δεν τελειώνει με τους παίκτες του Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε όμως στο κομμάτι του σαμποτάζ. Και πριν φτάσουμε στην άνοιξη του 42, βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη αγωνιστική διέγερση το κομμάτι της αντίστασης στην Πολωνία. Και πριν φτάσουμε στην εξέγερση του 44, γράφονται διάφορα αντιστασιακά τραγούδια, όπως αυτό που ακούμε αμέσως τώρα.
Thank you. μακαρόβα. Να φτερνούν και μοιάζουν ψαρίου και εδώ πλευτά κατάβα. Είπω μακαρόβα όντα λέει σαν πιο σαν κατά γιατινό και βαγκλά και βιαγεχτρινό μόνσε τάξε γεύρο στέρτα τα κοπά με σκόγε στέρτα μόνσε τάξε για μια κόβα.
Είμαστε στην άνοιξη του 42. Ο Γιώργος Ιβάνοφ λέγεται πλέον Κυριάκος Παρίσης. Με αυτό το όνομα έχει πιάσει δουλειά στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Και το καλοκαίρι του 42 συνεργάζεται με την ομάδα των αδελφών Γιαννάτου για την ανατίναξη των καυσίμων στο αεροδρόμιο του Τατοίου. Ανάμεσα στα πολλά σαμποτάζ που οργάνωσε σε συνεργασία με το ΕΑΜ, το πιο σημαντικό ήταν το εργοστάσιο Μαλτσινιώτιο που επισκευάζονταν οι κινητήρες των αεροπλάνων της Luftwaffe. Η δολιοφθορά προκάλεσε την πτώση 400 έως 450 αεροσκαφών στη Βόρεια Αφρική σύμφωνα με τις γερμανικές εκτιμήσεις, εξαιτίας της οποίας οι δυνάμεις του άξονα υποχώρησαν 2.300 χιλιόμετρα δυτικά μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Εδώ λοιπόν φαίνεται το εξής συγκλονιστικό: πόσο σημαντικός είναι και επιτελικός φυσικά είναι ο ρόλος του Γεωργίου Ιβάνοφ. Στις δολιοφθορές που δεν καταλαβαίνουν οι Γερμανοί, σηκώνουν τα αεροπλάνα χωρίς να γνωρίζουν τι γίνεται και αρχίζουν το ένα μετά το άλλο να πέφτουν χωρίς να ξέρουν τι στην οργή συμβαίνει. Μαθαίνουν μετά πληροφορίες εκ των έσω, προδοσίες, ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας Ελληνοπολωνός, ο Γεώργιος Ιβάνοφ. Και βέβαια έχουν ωστόσο υποχωρήσει έναν πολύ σημαντικό αριθμό στα εσωτερικά, δυτικά, και έχουν χάσει 400 με 450 αεροσκάφη. Αυτό θεωρείται ιστορικά το μεγαλύτερο σαμποτάζ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έχει ελληνική μεταξύ άλλων σφραγίδα. Μαζί με την αντίσταση έχει και τη σφραγίδα του Γεωργίου Ιβάνοφ. Και φτάνουμε στις 8 Σεπτέμβρη του 1942, όπου συντελείται δυστυχώς η δεύτερη σύλληψή του μετά από νέα προδοσία και αφού το ποσό της επικήρυξης έχει φτάσει πλέον στα 2 εκατομμύρια δραχμές.
Nic nie zrobi nam wojny pożoga. Hej, soboli nasz wzrok, w marszu stężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód nasz ku zwycięstwu, w murach skroń orzeł nasz los swój dzień. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, hej, do walki nie zbraknie nam sił. Podły nam biały ptak, a parasol to znak, naszym hasłem piosenka szturmowa. Pośród purpur podział, oddział stoi jak stał, choć poległa już chłopców połowa. Dziś padł on, jutro ja, świat się pyta, gotuj broń, krew ci gra, bo już zem. Молодцы сильные, как сталь, очи пашем же вдаль, а на бустах штурмовый наш верх. Огнями на южни, вальки штурмов не кви, брат не легем мы с Англии по вручи. Уйдет яра громаду, але я не с параду, идем вёскем штурмовом за ночи. Пани груй, квяту фруй и штандары, рухный крок, шнявый взрок, рука жри. Але я не с параду, идем шли дефиладу, в вольном польском, что встала с нашей кви. Але я не с параду, идем шли дефиладу, в вольном польском, что встала с нашей кви.
15 Μαρτίου 1942 ο Ιβάνοφ ανατινάζει μόνος του το γερμανικό υποβρύχιο U-133 με έναν κινηματογραφικό τρόπο. Τι κάνει? Τοποθετεί μία ορολογιακή βόμβα στο στήθος του. Είναι συγκλονιστικό, παιδιά, έτσι, δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω. Κολυμπάει αρκετά, ήταν δεινός κολυμβητής και πρωταθλητής, και καταφέρει να την κολλήσει στα ύφαλα του υποβρυχίου, το οποίο βρισκόταν σε προβλήτα των ναυπηγείων, και στη συνέχεια κολυμπά και βγαίνει στην ακτή της Ελευσίνας. Το υποβρύχιο αυτό, πριν εκραγεί και ανατιναχθεί, θα μετέφερε Ιταλούς βατραχανθρώπους στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας για δολιοφθορές. Πάμε στο Μάιο του 1942. Ο Ιβάνοφ τοποθετεί βόμβα στα ύφαλα του ισπανικού οπλιταγωγού Σαν Ισιδόρε, το οποίο είχε αράξει στο λιμάνι του Πειραιά, και καταφέρει να κολυμπήσει μέσα στο λιμάνι στα Βουρκόνερα για να το κάνει αυτό. Το πλοίο ήταν φορτωμένο με πυρομαχικά για λογαριασμό των Γερμανών και ανατινάσεται το επόμενο πρωί έξω από το λιμάνι. Αύγουστος του 1942, 3 του μήνα, τοποθετεί μαγνητική νάρκη στο υποβρύχιο U-372, προκαλώντας καταστροφές, εξαιτίας των οποίων το υποβρύχιο δεν μπόρεσε πλέον να καταδυθεί. Δεν μπορούσε. Είχε χαλάσει ένα υποβρύχιο το οποίο δεν μπορούσε να καταδυθεί, και ουσιαστικά καθίσταται άχρηστο, καταστρέφεται. Μπορεί να μην εξεράγει, αλλά ουσιαστικά τελείωσε η ιστορία του. Το πιο σημαντικό όμως από τα σαμποτάζ του Ιβάνοφ ήταν αυτό στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη στην περιοχή Κοπανά. Εκεί που βρίσκεται, ήταν περιοχή με πρόσφυγες. Εκεί στο Κοπανά είχαν πάει πάρα πολλοί πρόσφυγες. Είναι ανάμεσα στο Δήμο Δάφνης, η Μητού, Πέριξ, εκεί κοντά στο Βύρονα κλπ. Στο εργοστάσιο αυτό επισκευάζονταν φθαρμένοι κινητήρες των αεροπλάνων της Luftwaffe και συναρμολογούνταν καινούργιοι με εξαρτήματα, τα οποία έστελαν οι Γερμανοί εδώ στην Ελλάδα για να γίνει αυτή η δουλειά στο εργοστάσιο. Υπάρχουν οι εξής εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι ο Ιβάνοφ εμφανίζεται σε ένα καφενείο έξω από το εργοστάσιο σαν κουτσός ζητιάνος και με μπλε γυαλιά και κλονισμένη την υγεία, προκαλώντας ίκτο, έτσι περνάει απαρατήρητος. Είναι αυτός όμως ο οποίος δίνει στους εργαζόμενους Μαλτσινιώτη τα υλικά για το σαμποτάζ. Πώς τα πέρναγαν μέσα στο εργοστάσιο οι εργαζόμενοι? Στο στόμα τους μέσα, και στη συνέχεια τα έβγαζαν, τα έφτυναν και τοποθετούσαν τα υλικά του σαμποτάζ στους κινητήρες. Όλα αυτά έμπαιναν στα γρανάζια ακριβίας των κινητήρων των αεροσκαφών, εμποδίζοντάς τα να ανυψωθούν. Έτσι τα γερμανικά αεροπλάνα, με το που πήγαιναν να απογειωθούν, καρφώνονταν το ένα μετά το άλλο στο έδαφος. Τεράστιες ήταν οι απώλειες, όπως είπαμε. Πάνω από 400 αεροσκάφη αχρηστεύτηκαν, και μια εκδοχή λέει ότι τα περισσότερα φυσικά δεν μπόρεσαν να ξαναπετάξουν καθόλου. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η ζημιά ήταν τόσο μεγάλη που οι Γερμανοί ήταν σε έναν πλήρη πανικό, δεν ήξεραν τι τους συμβαίνει, δεν ήξεραν πώς, ενώ έρχονταν τα νέα ανταλλακτικά και φτιάχνονταν τα πάντα στην εντέλεια, τα αεροσκάφη μόλις απογειώνονταν έπεφταν. Και λέει τώρα εδώ, και είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον αρχίζει και γίνεται μια διεργασία. Πέφτει ένα επί ελληνικού εδάφους και εδώ αρχίζει λίγο να ξετυλίγεται το κουβάρι από την πλευρά των Γερμανών. Συνειδητοποιούν ότι κάτι συμβαίνει, ότι υπάρχει ένα σαμποτάζ. Θεωρείται μάλιστα η συγκεκριμένη αυτή ιστορία, έτσι, με την πτώση 450 αεροσκαφών, η μεγαλύτερη υπόθεση σαμποτάζ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συλλαμβάνονται μετά την πτώση του αεροσκάφου στην Αθήνα τέσσερις εργάτες. Ο 26χρονος Αυρίλιος Βαρκάδος, ο 19χρονος Βασίλειος Ιωαννίδης, ο επίσης 19 ετών Ηλίας Αλεβιζάκης και ο 15χρονος Μανώλης Ρούσος. Όλοι αυτοί συνεργάζονταν με το ρακένδιτο που κυκλοφορούσε ως φτωχός έξω από το εργοστάσιο, τον Γεώργιο Ιβάνοφ. Του συγκεντρώνουν λοιπόν όλους στην αυλή του εργοστασίου και αρχίζει ένα μεγάλο στρατοδικείο για τους τέσσερις συλληφθέντες. Οι τρεις πρώτοι καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται σε ένα ανάχωμα μέσα στο εργοστάσιο με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ ο 15χρονος Δρούσος, επειδή ήταν ανήλικος, καταδικάζεται σε φυλάκιση 10 ετών. Λοιπόν, φτάνουμε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1942. Η επικήρυξη για τη σύλληψη του Γεωργίου Ιβανόφ έχει φτάσει στα 2 εκατομμύρια δραχμές. Και αυτός που τον καρφώνει είναι ένας αξιωματικός της αστυνομίας, Παντελής Λαμπρινόπουλος, φερόμενος ως φίλος του Ιβάνοφ. Κάθαρμα. Συλλαμβάνεται. Το γερμανικό στρατοδικείο τον καταδικάζει 3 φορές σε θάνατο. Ο πρόεδρος στο τέλος της δίκης λέει για τον Ιβάνοφ: «Το δικαστήριο εκτιμά δεόντως την κατά την παρούσαν δίκη ειλικρινή και γενναιάφρονα συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Εγώ προσωπικώς λυπούμαι, διότι η φορά των πραγμάτων έφερε τιούτων άνδραν εις εχθρικών προς ημάς στρατόπεδων». Λένε δηλαδή το γερμανικό στρατοδικείο ότι καλά θα ήταν ένα τέτοιο να τον είχαμε κι εμείς, να δουλεύει για εμάς, να είναι τέτοιο σαν και εμάς. Τη Δευτέρα 4 του Γενάρη του 1943 στη Γεσαριανή στο σκοπευτήριο φτάνουν αυτοκίνητα με το εκτελεστικό απόσπασμα και τους κατάδικους να είναι ο Γεώργιος Ιβάνοφ, ο συνεργάτης του Βασίλης Μαλλιόπουλος, ο Γιάννης Κοντόπουλος, οι δύο αυτοί αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Ιβάνοφ καταφέρνει, όπως είπαμε και ακούσαμε και από τον ετεροθαλή αδερφό του νωρίτερα, να βγάλει τις χειροπέδες με μαεστρικό τρόπο. Ορμάει στους Γερμανούς, ρίχνει δύο κάτω από αυτούς. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καταφέρει να κρύβεται εκεί στο δάσος, αλλά οι πυροβολισμοί των Ναζί τραυματίζουν τον Ιβάνοφ στο πόδι και στα πλευρά. Αρχίζει αιμορραγώντας να προσπαθεί να διαφύγει, δεν τα καταφέρνει. Οι Γερμανοί τον πιάνουν, τον σέρνουν και τον δένουν σε έναν πάσαλο. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ο καθολικός ιερέας Νταλέζ, ο οποίος πήγε στις φυλακές για να εξομολογήσει τον Ιβάνοφ πριν την εκτέλεσή του, διαμαρτύρεται και αυτός και λέει: «Δεν είναι δυνατόν ένας κρατούμενος να είναι έτσι πληγωμένος. Παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο και είναι αδύνατο να εκτελεστεί. Δεν δίνει την άδειά του». δεν νοιάζονται, δεν ιδρώνει το αυτοί των Γερμανών, τον αγνοούν. Ο Ιβάνοφ κοιτάει περιφρονητικά τους εκτελεστές του, τους δήμιους του, συνεχίζοντας να αιμορραγεί και φτάνοντας στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η ομοβροντία των πυροβολισμών δίνει το τέλος για τον Γεώργιο Ιβάνοφ, αυτή την ηρωική μορφή, ο οποίος προλαβαίνει να πει λίγο πριν τον εκτελέσουν «Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Πολωνία». Ο Ιβάνοφ αναπαύεται πλέον στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας μαζί με άλλους ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άλλους αντιστασιακούς. Ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με το αφιέρωμα στον Γεώργιο Ιβάνοφ. Κλείνουμε με ένα τραγούδι αντιστασιακό της εποχής από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πολωνία, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 με νέες εκπλήξεις. Να είστε καλά. A muzyczka pięknie grała, a siostrzyczka się spłakała. Raz, dwa, trzy.
A muzyczka pięknie grała, a siostrzyczka się spłakała. Raz, dwa, trzy.
W dzień deszczowy i ponury. Raz, dwa, trzy. Polskie dzieci idą w góry. Raz, dwa, trzy. Kamienista nasza droga, hura chłopcy, hej na wroga. Raz, dwa, trzy.
Kamienista nasza droga, hura chłopcy, hej na wroga. Raz, dwa, trzy.
Frasunek gorzałczyna, raz, dwa, trzy. Kapral wioskę rozpoczyna, raz, dwa, trzy. Słowa twarde jak stal kute, na żołnierską twardą lutę. Raz, dwa, trzy.
Słowa twarde jak stal kute.